Radio Okapi.
Mansangu na Beto, Blaise Makasi.
Okapi.
Kokile ambote na beno yonso ya kina kulanda manaka ya Radio Okapi. Lokutakangu ya bantumwa ya nkangu ya bainsi ya mazanga ya nene ya jinaka CRGL meyantika bubu yai awa na mbaza kifumu Kinshasa. Baoketu bila mambu ya lukengelo mpe ya ngemba. Na teritoa ya Mahagi na Kizunga Oriental, mtu mosi ya baulu wajisaka na mbele mefua, bantu iya milola bamputa ya ngolo, mpe bao metulatia na banzo makumi tatu, ntangwa bikandazo levandaka kunwani na ntoto. Na Mbujimayi na Kizunga Kasai Oriental, yao meluta bilumbu tanu, bakarte mingi kekonda masa ya reji dezo. Matono na beno ya kena kulanda beto na kinza mbampe na kenge kuna na Kizunga Bandundu. Lukutakanu ya nene ya kevukisa abantumwa ya nkangu ya bainsi ya mazanga ya nene ya jinaka ya CRGL meya antika bubu yai awa na mbanza kifumu Kinshasa. Bamonikisi ya bainsi kumi na zole ke baka kisika na lukutakanu yai ya bilumbu tatu kumositi bantumwa ya nkangu ya bainsi ya Europa. Na lukutakanu ina bao tatubila balukanu ya mfunu samu na ngemba mpe lukengelo kufutuka na insi Kongo Demokratik na Centre Afrika mpe nakati ya bainsi ya Sudan mpe Sudan ya Sudi. Tala mambu ya bantu mebaka ndinga na lukutakanu ina metubila bubu yai. Nsamu ya Kenzik Bata Euro mpe Jango Mama Koko.
Ba diskur tanu tubamaka na kubanda lukutakanu ya hei ele na intu na yao na Kinshasa. Bantu nyoso tubaka mambu metala ndembama pe kutanina yina fana avutuka na RDC na RCA pe na katikati ya Sudan pe Sud Sudan. Bantu mwana yao kelea na Kinshasa. Ba inti tena mavwanga fana lutisa masolo na banguizani na samu na kumanisa bimbeni na yao. Ntumba luaba mkoma soka mwaya CIRGL melomba na ba kwa kinzonzi ya Grand Lac ufukana mvula mafunda zole kumi na iya bimvuka nyoswa binwani ya imbi manisa na Kizunga sama na kutoma mpe kunwanisa bumsukami
le deployment
kutindama ya kimvuka ya basoda ya bainti keleve na mvita na RDC kevwanda na kiyekwa ya kunwanisa ya zola tuba M23 ba FDLR na bimvuka nyoso ya nkaka tradisi ya tamba ya Burundi mekuma senater ya Luzingu nandi ya mvimba Sylvestre Ntibatunganya memona mvutu na mavwanga na Kizunga landa nsiku yangudi ya konso inti yanditi kana inti mebaka nsiku yangudi yao ina dikundi ketanina inti lukutak mayambala sambano na salama na RDC yaki manisa ilumbu ya iya na mambu bakelomba ina fona bikana na bisalu yai ya Kinshasa.
Monisko ke monisa wonga na bau na kumona ti mambu ya lukengelo ketambula mbote ve na Kizunga Nord Kivu. Na kulanda kinati ndinga makesa samu na ntangu ya fioti ya kimvuka yai diambu ina kekuma samu badasuki ya M23 ikele na ndambu ina mpebao kefula kunatisa mambu na ndambu ya Nordi ya Mbanza Goma. Kansi na ndambu na yandi monisko mezabisa ti bauke na kulandila mambu ina mpebao ke na kusala dinaka kumusi tiba FRDC samu na kutani na nkangu. Komanda El Hadj Ibrahim Diene ikele na kinzonzolo ya François Kadima.
Le M23 continue.
Bada suki ya M23 kele ndakana na kukoti sabinama na bau na bikini ya ntoto ya kele na lutuadisu na bau ya kele na nord ya Goma. Kasi bantu na bau kele na kutina bau kekwenda kukibika na kisika kele ba makesa ya Monisco na Kizunga. Makesa ya Monisco na ina ya insi kele ndakana na kutani na nkangu na kacha Kizunga kula ndakana na lukanu ya kezo la lukutakanu ya Kizunga ya mazanganene. Bada suki ya M23 kanga kabasivi lezole na rubare ya kele na kilometro 13 na Kapale. Bafunda kabau tiba mangaka kusala kisalu na mpipa tangu batinda kabau. Binwani tanu ya M23 ibaka ba telefona maboko mpembongo na bantu 18 ya vandaka na kati ya Ditoma. Ditoma ina katukaka na Goma, bau vandaka kwenda na Ruchuru na ba kilometre 5 na Ntwala ya Kapale.
A environ 3 kilometre de Kapale.
Monisco meyangala la samu nsi Rwanda mindima, bonso ba nsi Uganda mpe Kongo Demokratik, ti oni kusajila ba avion ya konda kinati toba drone na bandilulu ya ba nsi ya itatu. Kinati ndinga Monisco mezavisa ti, ya umebikala kakati, ba avion ina kukuma samu na kuyantika kisalu. Madnoj Munubai mezavisa ti, ikele kimvuka yangemba ya oni ndeta baka lukanu ya kutinda ba avion ina na insi Kongo Demokratik. na Shabunda na Kizunga Sud Kivu, bana nkama nana na makumi tatu na sambanu ya ike na kimbevu ya kukonda kudiambote na zoni ya mavimpi ya Shabunda mebaka madia. Ntualisi ya ONG Save the Children ya kenu anisaka kimbevu ina mizabisati dinaka ina metala bana ya mekukisa NTTV bamvula tanu. Sama kukukisa dinaka ina bao mesajila mbongo mafuna makumi zole na nana ya badolar mpe bao tabaka bango na nana sama kukukisa yao. Nsangu ya nkundi na betu Emil Sadiki ya radio Mutanga na Shabunda na Kikongo ya Jango Mama Koko.
Kunwanisa kimbevu ya nsatu na zona sante ya Shabunda yake na bandambu utatu. Samu na mbuta dinaka yae yake ntiti kukabula bima. Bambevu nyoso nkama nana makumi ntatu na sambanu kwa na baka na bangonda nana babisutu bamitula ba vitamin mwambanguba pi miliki kisalu ina kena kusalama kubanda mazono. Basabala zole na manima ya kubanda ya dinaka ina ke banda malongi ya ba mobilizateur. Dinaka ina mekubika kulongisa barele communautaire nkama mosi makumi sambodi na iya lokula ba moniteur bafwana samu na mbuta ya dinaka yai kupesa malongi na nkangu samu na kubakosa bambevu ya nkaka ya tatu ba infirmier kumi na iya ya zone ya sante ina fwana ba kampe malongi malongi ya bimvuka zone ba mekubika ya nkaka kepesama na manima ndambu ya nkaka ya dinaka ina ke yina ya bimvuka mekubama pe ya kupesa mbongo bimvuka mekubama ken sambodi ya fwana bakampi lisadulu ya bainjo ya bisalo.
Beto kwenye na Kizunga Oriental wapi ntualisi ya teritori ya Maragi metelimina mavuanga ya kekota ntangu ya nkangu kenu wanina ntoto mpe ya kisalati bantuke na kufuisana mpeke bebisa bima ya bambeni na bau mazono bantu ya kikanda ya Jupagasa mpe Jupio na kolektivite ya Angle nwanaka. Muntu mosi ya baulu wajisaka na mbele mefwa bantu iya amelu ala bamputa ya Ngolo mpe bau metulatia na banzo makumi tatu. Nsangu ya Isaac Remo na Micheline Twala.
Kulandana na société civile ya territoire ya Mahagi, binama ya dikanda ya Jupio, kotaka na bilanga ya bantu kele na bwala finakani na bau na Jupagasa. Yaunde nataka kukonda nguizani bantu ya Jupagasa bau kuendaka kunwanisa bantu ya dikanda ya Jupio. Bau zengaka muntu mosi, bau ladisaka iya na mbele ya nene, bau yokaka ba inzo pene makumi tatu, bau yokaka bima mingi na kati ya makanda ya inyoso zole. Kulandana na ntwadisi ya territoire ya Mahagi na mezabisati, mambu ya inyonso kena kulandakana sambu kukondwa kupesa ndola na bantu ya masonga za bisaka mbuta gamo bien. Nandambu na bau tribunal de paix ya Mahagi memanga mambu ya inyonso samu na bau kele jambu ya bazuzi kele fioti samu na kusambisa mambu ya kukonda nguizani na mambu metala ntoto. Beno simbati badosye mingi metala bavita ya ntoto batindaka yao na tripe ya Mahagi katuka bavula tatu bake vingila kaka mvutu tibu buyai yao ndeke tinda nkangu na kuvutukila liyaka kusala mvita ya kunalina mtoto.
Mfumu ya insi mebasisa mukanda ya kepesa na bantu wajisi ya Bizunga mpe Bilangi na bau na Bakongo na Oriental mpe na Kasai Occidental na kuyantika kisalu na bau. Mfumu ya insi tulaka jiboko na mikanda ina mazono. Jamba Manisa mtu wajisi ya Kizunga Oriental mezavisati yandike kwena na Kisangani na Sabala kekwisa samu na kusolula timu ntu ya yandike inga yandi mezavisati ntangu mefwana samuti yandi kuyantika kisalu na yandi na Kizunga mpe kumonisa dinaka na yandi na ntuala bantuma ya nkangu yandi ikele na alo ya François Kadima.
Beti ya mdelaka na kusuka ya bisalo ya hii mazono ina bandelaka na kupona wanakilumba makumi tatu ya ngonda kumi mpi mutindo ya kubamaka na nsiku ya fwana tulama diboko ya ntwadise inti na tango ya hii ina kena kuvingila betu ki bisalo na kintwadi na bivuka nyoso ya Kizunga ya Oriental betu keluta na kitini ya nkaka ya kutombasana bakiti ya bisalo kusala aluyalu mpe kumonisa dinaka ya luyalu na beto na kinzonzi ya Kizunga na Kizunga ya Oriental beto kelanda dinaka mukubikaka yake kuvutusa bisalu ya lita fe bisalu ya kutunga samo beto kele na banzila mingi ke kutinisa kakave ba territoire na beto fe bizunga na beto inti na beto na bainti ya mfinakani yina ke kutisa beto mimbongo mingi samo bilanga ke diambo ya kutula na ntwala na Kizunga ya Oriental.
Priorité pour la province orientale.
Beno Zabati, Jacques Mbadu, Jabamanisa, Mpe Alex Kande, Baina Akele Bantuadisi ya Kizunga ya Bakongo Oriental, Mpe ya Kasai Occidental, Ponamaka na Mvula ya Meluta. Na kumalisa Beno Zabati, yao Meluta Bilumbu Tanu, Bakarte Mingi ya Mbanza Mbujimai na Kizunga ya Kasai Oriental, Kekonda Masa Regidezo. Regidezo Kezabisati, Diambu Ina Kekuma Samu NRK, Ketinda Bao Kurang Kufwana Ve, Kansi Kompani Yai, Yake te kaka courant na Mbujimai mendi madiambu inave diambu ya ke salati bidon abalitre makumi zole ya bavanda ka kuteka ba franc nkama zole mekuma ba franc nkama sambanu nsangu ya Esther ndalafina nantendule ya Micheline Twala
kanange kuma na Mbujimai ngike mona bankento pe bana fioti mingi ke kwenda ndambu nyonso samna kusosa maza maza ke basika vena ba rose bine ya mbanza yai ya Mbujimai ba quartier mingi ya mbanza yai kele na maza ve maza ya batula kana foni fondation miba kuna na quartier tichacha mefuluka na bantu katuka kana ba quartier nyonso ya mbanza yai na régie des eaux ba keza bisati ba machine na ba ke sala mbote kansi electricité ba zwaka ke kukavena kusatisa ba machine nyonso sambu pesa maza na nkangu. Nsangu yae mendi mama tafio tive na ntuadisi ya NRK Energy du Kasai meza bisati ba utindaka kuron na regi dezo na ntangu nana na minute makumi nana na tanu kilumbwa mazone. Kansi bubu yae kilumbu ya tatu bame pesa kuron ya ntika ntangu nsambwadi na minute makumi zole na ntualati ba ukuzwa mvutu na diambu yae ya kukondwa maza na kati ambaza Mbujimai. Nkangu kena kumona mpasi. Mazono kilumbu ya zole mbuta luyalu keta la mambo wa kizunga vukisaka bisa nyoso ambula matadi na ina meta la mambo wa maza sambata la mutindu ya kubongisa mvimba diambu ya maza na kata kizunga.
Tala nsuka bansangu ya beto bongisa kasamu na beno matono na beno alandaka beto na matadi mpe na mwanda.
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.